teraz si urobte pohodu, aby sa vám dobre počúvalo. Tá dlhá stať o Lazárovi, počas ktorej ste museli stáť, pozorne počúvať, je jedna z mojich obľúbených tém. A musím povedať, že aj jedna z najdôležitejších tém nás, kresťanov. Jedna z podstatných tém toho, čo znamená kresťanstvo a jeho tajomstvo, jeho mystérium. Zároveň je to príbeh, ktorý keď vám čítam, môžete uplatniť všetko, čo sme sa za 2 dní naučili. Opakujú sa témy. Svetlo. Tma. A opäť máme príbeh, ktorý je znamením. A vy už viete, aký je rozdiel medzi zázrakom a znamením. Opäť máme príbeh, ktorý na jednej strane je historickým príbehom. Skutočne sa to stalo. Ježiš skriesil Lazára. Poviete si, no, kto vie, ako to bolo? Existujú aj iné správy o tom, že by Ježiš priviedol k životu niekoho, kto bol mŕtvy? V evanjeliách sa hovorí o troch osobách. O naimskom mládencovi, o 12-ročnom dievčatku a o Lazárovi. Ale existujú aj iné pramene, mimo biblické, ktoré hovoria o tom, že Ježiš skutočne počas svojho života prebudil životu takých, čo boli už mŕtvi. Niekedy koncom 1. storočia v roku 98 až 117 kresťan menom Quadratus, to znamená štvorcový, také mal meno, kresťan menom Quadratus napísal apologiu našej viery a z nej sa nám zachoval iba maličký fragment. Jeden odstavček. Počúvajte, čo v ňom hovorí. Skutky nášho spasiteľa boli medzi nami neustále prítomné, pretože boli pravdivé. Čo sa týka uzdravených a tých, ktorí vstali z mŕtvych, nie len, že sme videli, ako boli uzdravení a vzkriesení, ale sme aj svedkami toho, ako boli medzi nami naďalej prítomní, a to nie len do času, kým tu bol s nami spasiteľ, ale aj potom, ako sa s nami rozlúčil. Žili medzi nami ešte dlhý čas. A niektorí z nich sú dokonca medzi nami dodnes. Sme v rokoch 98 až 117. V rovnakom období, zhruba v tom čase, zanechal podobnú správu aj Papias z Hieropolisu. Napísal dielo Výklad pánových slov. A tam spomína ľudí, ktorých Ježiš skriesil z mŕtvych a tvrdí, že niektorí žili ešte v čase cisára Hadriána. Ten bol cisárom v rokoch 117 a 138. Čiže to mohli byť nejaké deti. Nejaké deti, ktoré skriesil Ježiš z mŕtvych. Ale vy už viete, po našich dňoch, spoločných dňoch, dvoch spoločných dňoch, že v Jánovom evanjeliu, keď hovoríme o týchto veľkých znameniach, o týchto veľkých katechézach, ktoré cirkev tradične od najstarších čias číta v pôste, nachádzame v nich dve roviny. Akoby dva príbehy, dve línie. Každý z týchto Jánových veľkých rozprávaní má aj vnútorný rozmer. Uvedomíme si to už vtedy, keď vidíme, že ten dom v Betánii nie je obyčajný dom. To nie je dom klasickej rodiny, lebo keby to bola normálna rodina, keby sa hovorilo iba o nejakej rodine, ktorá tam kedysi kdesi žila, mala by to byť rodina, kde je otec, mama, kde sú nejaké deti, kde majú možno nejakého psíka. Hej. Ale v tom dome v Betánii sú iba bratia a sestry. A čo ešte o nich vieme? Že ich Ježiš miluje. ten dom je vlastne cirkev. To je cirkevné spoločenstvo. Tak ako vy, ktorí ste tu, my, ktorí sme tu, sme bratia a sestry, ktorých Ježiš miluje. Títo bratia a sestry, ktorých Ježiš miluje, na prelome 1. a 2. storočia, keď Ján píše evanjelium, si kladú otázku, ak nás miluje, prečo trpíme a umierame? Veď keď sme v Neho uverili, počúvali sme o večnom živote. A teraz pomaly umierajú tí, ktorí boli Jeho apoštolmi, Jeho učeníkmi, ktorých vzkriesil k životu. Prečo? V Betánii, iba pár kilometrov od Jeruzalema, to je za Olivovou horou, veľmi blízko Jeruzalema, v rokoch 1952-53 postavili italianskí františkáni kostol. Je tam sanktuárium, ktoré sa volá Dom priateľstva, veľmi pekné. Pekný názov. A ten kostol je postavený ako hrobová komora. Architekt ho navrhol ako hrobovú komoru. Nemá okna. Je tmavý. Iba hore v kupole je diera, okrúhly otvor, cez ktorý vníka do tej tmavej hrobovej komory svetlo. Architekt tým chcel povedať, že svetlo evanjelia, svetlo našej viery, žiari aj do záhrobia. Svetlo evanjelia a svetlo kresťanskej viery osvecuje nám živým tú temnotu, ktorá je za prahom našej pozemskej skúsenosti. Skutočne evanjelium žiari až tam, kam nedovidíme, tam, kam sa bojíme ísť. Mnohí si kladú otázku, ak mal Ježiš Lazára tak rád. Prečo ho nechal umrieť? Prichádzajú ľudia, ktorí mu nesú odkaz. Tvoj priateľ Lazár, ktorého miluješ, je chorý. A robia to v nádeji, že Ježiš príde a uzdraví ho. Že priateľstvo a blízky vzťah, ktorý má s Ježišom, mu pomôže v dňoch jeho choroby, v dňoch jeho utrpenia. A ako evanjelista Ján vysvetľuje tento Ježišov postoj, že ostane tam, kde bol ešte 2 dní? Lebo Lazar miloval. Lazar umiera. A Ježiš sa až vtedy so svojimi učeníkmi dáva na cestu do Betánie. A čo sa v tom čase medzi smrťou Lazára a príchodom pána Ježiša v Betánii deje? Prichádza veľa ľudí. Ľudia z Jeruzalema vstupujú do toho domu Marty a Márie. Každý sa ich pýta, prečo ste nezavolali Ježiša? Nie je to až tá váš priateľ? Veď v Jeruzaleme otvoril oči slepcovi, ktorý sa narodil slepý. Nemohol uzdraviť Lazára? Prečo neprišiel? Vari vás už nemá rád? Vy to poznáte, keď umrie starý človek nasýtený životom, zlomený chorobami, utrpením. Ďakujete Pánu Bohu za jeho krásny život a odporúčate ho Božiemu milosrdenstvu. Ale keď vám umrie mladý človek, mladý brat, priateľ alebo dieťa, Lazar ešte možno mal matku, otca. A vy máte plnú myseľ týchto otázok. Prečo? A k tomu si predstavte, že prichádza kopec ľudí a pýtajú sa, prečo si sa nemodlil? Prečo ho Boh nezachránil, keď ste takí veriaci, keď ste každý deň v kostole, keď sa modlil nad ním kňaz, keď dostal pomazanie chorých? Nie je to žiadne div, že keď prichádza Ježiš do Betánie, tak tie dve sestry, jedna i druhá ho vítajú výčitkom. Keby si bol býval tu, môj brat by nebol umel. A jedna, aj druhá takto vítajú Ježiša, pretože celý čas majú vo svojom vnútri túto otázku. Pamätám sa, že keď som bol malý chlapec, tak som sa veľmi bál byť po tme v izbe. Možno to poznáte. Bál som sa byť po tme v izbe a otec mi hovoril, čo sa bojíš? Si pokrstený, nie? Som, ale tak ako svetlo z toho v izbe nebude. Svetlo z toho v izbe nebude. Nič mi to nehovorilo. Ja som takej odpovedi nedokázal rozumieť. A Ježišova odpoveď, ktorá zaznie Márii, je podobná. Prečo si tu nebol? On by neumrel. Tvoj brat vstane z mŕtvych. Keď idete na pohreby, tak počúvate to isté. Tvoj brat vstane z mŕtvych. Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. A čo? Mne vadí, že nežije. Mne vadí, že je preč. Čím sú pre Martu tie slova o vzkriesení? Viete, Marta, Mária, mnohí Židia v čase Pána Ježiša a mnohí kresťania dodnes veria v také vzkriesenie, aké ohlasovali farizei. Farizei verili vo vzkriesenie tela. Hovorili, že keď zomrieme, pôjdeme do hrobu, a dlho budeme mŕtvi. Na konci časov príde Boh a všetkých mŕtvych povolá opäť k životu. A vtedy sa z prachu zeme zobudíme. Tak ako to hovorí Ezechiel v tom proroctve o suchých kostiach. Na naše kosti sa opäť natiahne meso, žily, šľachy, koža. Znova nám bude vrátený duch, naša duša. A my sa vrátime do života, ktorý nám bol vzatý. Vrátime sa k svojim blízkym, k svojim príbuzným, k svojim deťom. Všetci sa znova stretneme, vrátime sa do svojich domov. Skúste si to predstaviť, je, na konci sveta, ako každý si rada svoj byt, svoj dom. Prepáčte, tu sme v roku 2013 bývali my. Hej. Úplne materiálna predstava. Farizei učili, že pri vzkriesení sa vrátime do takého istého života, do toho istého života, čo žijeme teraz. Pozemského, telesného, biologického. Toto vzkriesenie by nebolo víťazstvom nad smrťou. Nad smrťou víťazí ten, kto nezomrie. A nie ten, kto zomrie, potom je mŕtvý a potom znova bude žiť. Nad smrťou víťazí ten, kto nezomrie. Ježiš hovorí, že vzkriesenie nie je udalosť v budúcnosti. Čo je vzkriesenie? Čo je vzkriesenie? Zlá otázka. Kto je vzkriesenie? Niečo je vzkriesenie. Ja som vzkriesenie a život. Ja. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie. Veríš tomu? Či veríš niečomu inému? lebo v kresťanstve je všetka nádej. Všetko, čo je pred tebou, to všetko je v Kristovi. Na Turíce vychádza Peter naplnený Duchom Svätým z večeradla a hovorí: v nikom inom nie je spásy, lebo nie pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. Každá nádej na život, ktorá ide mimo Ježiša a neráta s ním, je nádejou falošnou. Na ničom nestojí. Je bublinou, ktorá splasne. A tu sa naša Martuška stráca. Stráca zem pod nohami, ako si prestáva rozumieť tomu dialogu. To je ďalšia vec typická pre tieto Jánove rozprávania. My o koze, on o voze. Poznáte to, nie? Pán Ježiš hovorí na akejsi inej rovine a tí Židia, či učeníci a tentokrát Marta, nie sú schopní sa na tú rovinu vyšvihnúť. Každý je kdesi inde v tom dialogu. Nie je schopná držať s Ježišom krok a urobiť to, čo robíme v takých situáciách aj my. Keď si odrazu postavený pred vec, ktorej nerozumieš. Alebo aj hoci aj predstať. Dneska hovoríme o smrti, o živote. Čo urobíme? Uchýlime sa k naučeným frázam. Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Mesiáš, ktorý má prísť na svet. Čo to povedala? Viete, naučené frázy sú naša veľká slabosť. Niekedy sme v situáciách, kedy ich musíme použiť. Hej, idete na pohreb, tak sa čo patrí povedať? Úprimnú sústrasť. Herzliche, Weihnacht. Či ako sa to u vás hovorí. Alebo ide niekto na skúšku, tak sa patrí, držím ti palce. Alebo v niektorých krajinách, hello, how are you? Koho zaujíma, jak sa má ten človek? Skús povedať, že sa nemáš dobre. Že ti je blbo, že? To je neslušné. Človek sa nechce zaoberať tým, ako sa máš. Ale čaká sa od neho, že sa ťa spýta. Takisto študentovi, na čo mu držíš palce? Čo zabudneš, že si sa s ním stretol? A keď niekto odprevádza na poslednej ceste syna, brata, manžela, manželku, potom povieš úprimnú sústrasť, každý chodí, hovorí to, poteší nás to. Dodá nám to silu, dodá nám to vieru. Viete, Marta opakuje poučku, ktorú sa naučila, tak ako sa my naučíme nejaké poučky na náboženstve alebo v kostole. Je to fráza, ktorá je pravdivým vyznaním viery. Ale Marta neverí. Ako vieme, že neverí? Lebo nechce odvaliť kameň. Veríš? Verím. Tak odval kameň. Hop! Stop. O tom sme nehovorili. Bojí sa to urobiť. Váha! Viete, my často Ježišovi veríme len pokiaľ mu rozumieme. Pokiaľ ide všetko tak, ako chceme, alebo pokiaľ sme len tí, ktorí sa prizerajú a poučujeme druhých. Hej? Neboj, tvoj brat stane z mŕtvych. V skutočnosti ale viera nastupuje tam, kde nie sme schopní viac veciam rozumieť. Keď Ježiš vraví, odvalte kameň. Čo si predstaví židovka? Viete, ten kameň, ktorý oddeluje hrob od sveta živých, je pre židov dôležitý symbol. Lebo to sú dva svety, medzi ktorými nie je nejakej komunikácie. Svet mŕtvych je svet, z ktorého nie je návratu. Svet mŕtvych je svet, do ktorého podľa Židov nežiari Božie svetlo. V 88. žalme sa opisuje tento svet mŕtvych. Z pohľadu mŕtvého človeka. Moje lôžko je medzi mŕtvými. Som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, na ktorých už nepamätáš. Veľmi, že Boh už na nich nepamätá. Lebo sa vymanili z tvojej náruče. Háčeš ich do hlbokej priepasti, do temravy, do tvojej smrti. Doľalo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zabavil, odohnal si mi známy a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vysť nemôžem. A tak ďalej, a tak ďalej. Či v hrobe bude takto rozprávať o tvojej dobrote? Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch, v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? A bude. Pre mnohých ľudí je telesná smrť dôkazom toho, že večný život neexistuje. Lebo je nacelko jasné, že sa narodíš a jedného dňa zomrieš. A ak ťa vzkriesí lekár, záchranár alebo aj sám Ježiš, vrátiš sa do tohto života, zomrieš. Existuje taký homiletický príbeh, možno ho poznáte, o dvoch chlapcoch v lone matky. Keď sú tam spolu dvojičky a jeden druhému vraví, veríš v matku? Nie, to je hlúposť, veď ju nikto nikdy nevidel. A druhý vraví, ale ja v ňu verím, pretože sa ona stará, miluje nás, my žijeme v nej. Ona nám dáva život, dáva nám všetko a jedného dňa ju uvidíme z tváre do tváre. Ten druhý chce čosi povedať, ale v tom sa začne pôrod. Búrka. Búrka na mori. A odrazu jeden z tých chlapcov mizne. Trhá sa puto medzi nimi. To dieťa sa prvýkrát nadýchne, rozplače sa, prvýkrát uvidí tvár matky a zažije jej objatie. Ale ten druhý, ktorý je ešte v lone matky, si myslí, že jeho brat je nenávratne preč. Keď sa v južanských národoch dvaja ľudia dohodnú, alebo dohadujú sa, hádajú sa o nejakej veci, na ktoré sa nevedia dohodnúť. Každý má svoj názor, nikto nechce odstúpiť. Povedia si, položme na to kameň. Majú také slovné spojenie, položme na to kameň. To znamená, že viac sa o tom nerozpráva. Evanjelium o živote po smrti medzi kresťanmi nie je a nesmie byť tam. Nesmieme dospieť k tomu, že nebudeme o ňom hovoriť. Lebo večný život je jedna zo základných vecí, ktorú ohlasujeme. Neviem, či ste mali niekedy medzi sebou vo vašom spoločenstve katechumenom dospelých, ktorí idú sa dať pokrstiť. Zažili ste to tu na niekedy v spoločenstve? Existuje obrad. Keď začínajú katechumenát, tak oni búchajú na dvere chrámu. Čakajú pri vchode. Na začiatku nedelnej omše kňaz prichádza ku dverám chrámu. Všetci ľudia pozerajú, čo sa deje. Tí, čo neskoro dochádzajú, tak si myslia, že kňaz ich ide privítať. A v Bratislave príde aj 100 ľudí počas svätej omše do kostola. Už sa to nahráva. Nemal som ich bonznúť. Prídem ku dverám a pýtam sa, kto si? A tí chlapci povedia, ja som Fero, ja som Jožo, predstavia sa. Čo chceš od Božej cirkvi? Čo od nás chceš? Všetci pozerajú na nich. A oni povedia, vieru. Čo ti dáva viera? Večný život. Marta s kameňom veľmi váhala, ale odvalil. Nechá ho odvaliť. Dá ho preč. A vtedy vraví evanjelista Ján, mŕtvy vyšli. Mŕtvy. Čakal by som, že povie Lazar. Ale evanjelista trvá na tom, že je mŕtvy. Má poviazané ruky, poviazané nohy, zakrytú tvár. Čiže nič nevidí, nemôže ísť ďalej. Prečo? Lebo ho kto si poviazal. Kto ho poviazal? Tí, čo ostali ešte nažive. V tomto momente sme v tej hlbšej vrstve rozprávania, v tom hlbšom rozmere. Ak by to boli historické spomienky, iba historické spomienky na jeden z Ježišových zázrakov, čo by teraz Lazar urobil? Čo si myslíte, že robili tí, ktorých Ježiš prebudil v životu? Triasol, nie? Nadýchol. Vyslobodili ich a oni určite poobímali bratov, sestry, rodičov. Každý sa ich pýtal, čo sa dialo, kde boli, čo videli. Čo bolo za hranicou tohto života? Čo zažili? Potom by zaiste nasledovala veľká oslava, nejaká hostina. Ďakovalo by sa Ježišovi. Ale nič také tu nemáme. Mŕtvého treba rozviazať a nechať ísť, pravý Ježiš. Ak vám je ešte tento Ježišov príkaz trocha záhadný, tak si spomente, čo v rovnakom evanjeliu hovorí Ježiš Márii Magdalene, keď sa stretnú v tej záhrade, kde už je len prázdny hrob. Už ma nedrž. Už ma nedrž. Prečo oplakávame tých, čo boli pokrstení a prešli za tú hranicu, kde je tma? Spomnite si na mňa, keď som bol malý. Hej? Prečo ich oplakávame, keď boli pokrstení a dostali v krste večný život? Prečo zazlievame Bohu, keď ich pozemský život skončí? Prečo ich nenecháme vstúpiť oboma nohami do nového života, ktorý im bol v krste daný? Lebo neveríme. Potrebujeme drastickú skúsenosť smrti, ktorá nás pokorí, ktorá nás poníži a privedie do situácie, keď už stratíme zem pod nohami a nevieme dať odpoveď na svoje prečo. A bola naša viera iba frázou, ktorú sme sa naučili v detstve alebo v mladosti, sa rozbije hrobový kameň, ako by bola z porcelána. Ježiš žiada vieru. Žiada vieru. A vidíte, aká je viera Marty, aká je viera Márie. A napriek tomu Ježiš Lazára vzkriesi. Lebo keby čakal, že naša viera bude dokonalá, bude pevná, silná, taká, ako si predstavuje, vždy by sme ho sklamali. Ježiš nekriesi Lazára pre vieru Marty a Márie. Kriesi ho preto, lebo ho miluje. Príbeh Lazárovho vzkriesenia je nepochopiteľný bez príbehu vzkriesenia Pána Ježiša. Dokonale sa prelínajú, vzájomne na seba nadväzujú a vysvetľujú sa. Ježiš po svojom vzkriesení prichádza medzi učeníkov a ukazuje im na svojom tele smrteľné rány. To sú rány, s ktorými sa nedá žiť tento biologický život. Oni ich musia vidieť. Musia vidieť, že sú tam na Kristovom vzkriesenom oslávenom tele, pretože Ježiš sa svojim vzkriesením nevrátil naspäť. Nie je to pretočenie kazety pred ukrižovaním. Ježiš svojim vzkriesením vstupuje do nového života. Do života, ktorým ešte nikto predtým nežil. Boli sme mŕtvi. Keď sme žili tento biologický život, boli sme mŕtvi. Do nového života vstupuje ako prvotina Kristus. A po ňom my ostatní v poradí, aké nám patrí, vraví svätý Pavol. Kristus inauguruje tento nový život, ku ktorému sme pozvaní a ktorý prijímame v krste. To je vznešený život Božích synov, Božích dcér. Život, ktorý nemá koniec, ktorý presahuje tento pozemský život. Tento pozemský život máš preto, aby si objavil dar večného života. Aby si s vierou doň vstúpil, keď budeš prechádzať hranicou smrti. Ten večný život je večný, lebo sa nedá strátiť, nedá sa zabudnúť, nedá sa ukradnúť. Ty ho nemôžeš nejako prísť. Jedine, že sa ho zriekneš hriechom. Že sa rozhodneš žiť bez Boha v hriechu. Vtedy večný život strácaš. Tak je smrteľne dôležité, aby sme v hriechu nežili. Teraz už dobre chápete, že tie osoby, ktoré Ježiš počas života vzkriesil v úvodzovkách, neboli vzkriesené tak ako Pán Ježiš. Oni sa vrátili do tohto života a potom postupne jeden po druhom poumierali. Kristus nás povoláva, aj ich povolal k inému životu. Keby sme skutočne v ten život verili, prijali ho. Oveľa ľahšie by sme prichádzali cez dvere smrti. V skutočnosti túžime po tomto živote, ktorý nám v krste dáva Pán Ježiš. Kardinál Gianfranco Ravasi o svojej exegéze Lazarovho príbehu spomína moderný historický román, ktorý opisuje Lazarov príbeh veľmi svojsky, ale veľmi dobre vystihuje to, čo sme si dnes večer povedali. A tak vám na záver prečítam krátke zhrnutie tohto románu o Lazárovi z Betánie. Lazár ožil. No po videní z hrobu je mu jasné, že bude musieť znova umrieť. Ježiš mu iba predĺžil život. Ľudia následne okusujú Lazárovu chladnú prítomnosť. Nie je to už ten starý Lazár. Zdá sa, ako by bol robotom. Nepreukazuje dokonca ani známky hladu a smedu. Je ako chodiaca mŕtvola. Je chladný dokonca i Ježišovi. Dáva najavo, že radšej by bol ďalej mŕtvy. Pozerá na Ježiša ako na kúzelníka, ktorý robí zázraky, lenže tie neslúžia človeku v dobru. Neprinesú mu večné šťastie, len chvíľkovú radosť. Lazár sa vzdialuje od Krista a hovorí ľuďom, keby tento bol skutočne Bohom, nepovolal by ma späť do tohto života. Dal by mi narodiť sa znova, aby som žil novým životom. Mladým, sviežým, večným. Potom pokračuje život Krista i Lazára až do momentu Ježišovho ukrižovania na Kalvárii. Lazár je tam. Stretáva sa tam s evanjelistom Jánom, ktorý mu vysvetľuje pomocou katechézy v 11. kapitole svojho evanjelia, čo znamená pravá Kristova smrť, jeho práve zmŕtvychvstanie a skutočný prameň života, ktorý nevyviera z tela a krvi ľudí, ale z omnoho dokonalejšej reality, ako je naša telesná existencia. V tom momente musí Lazár urobiť svoje životné rozhodnutie. Prestať veriť v reanimáciu, návrat do telesného života a začať veriť vo vzkriesenie, ktoré preklopí históriu stvorenia do úplne nových rozmerov. Toto vzkriesenie nie je viditeľné a nedá sa ľudskými zmyslami overiť. je veľkým paschálnym mystériom. Je tým, čo nazývame veľkonočné tajomstvo.